Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid J.M. Ilvese raamatust Piirilinn, lõppmäng. Kriminaalpolitsei komissari Kari Sorjoneni ja tema pereelu väikeses Lappenranda linnakeses muutub päev-päevast kodusemaks, kuigi mees on uuel töökohal edukas, ei ole kolimine talle siiski toonud oodatud rahu. Ühe kauni päeva loojangust saab alguse tema senise elu painavaim juhtum. Vaiksel hommikul ärkab Sorjoneni tütar Janina purjekal. Tal ei ole aimugi, kuidas ta sinna sattus ja miks ta käed on verised. Politsei leiab purjekalt mehe surm. Lukeha. Piirilinn. Lõppmäng. Kirjastuselt Postfaktum.
Köök on kahtlust äratavalt tühi. Pauliina kindlasti sosistas külalistele, et mind tuleb hetkeks rahule jätta. Vaevalt see meie uutes sõprades enam hämmastus tekitab. Neil on olnud terve aasta aega minu asotsiaalsusega harjuda. Küsimus on minus, minu paratamatus vananemises. Minu eas toimub harva midagi uut ja vapustavat, nagu näiteks jalgu alt niite varmumine, mis aja kulgu peataks. Päevad libisevad sõrmede vahelt, jätmata endast maha mälestusi. Ja ega digitaalne, aasta-aastalt kiirenev elurütm asja paremaks tee. Ma kardan, et Janina põlvkonnal pole võimalustki kogeda maailma sama rahulikus tempos, nagu mina ja Pauliina seda saime teha. Noortel inimestel peaks olema tunne, et aeg on lõputu ja võimalused lahti, et tee viib silmapiiri taha. Muidugi on see pettekujutelm, aga sellegi poolest on see tunne ilus ja tähtis. Kiiretele aegadele vaatamata oli see aasta hea. Kolimine oli õige otsus. Helsingis oleksin mõne kuuga läbi põlenud. Pööris sai alguse Pauliina vähi diagnoosist. Teadmine, et tegu on ajukasvajaga, muutis muu paanikahood hullemaks. Ma ei olnud tööl võimeline tegelema masenduse ja surmaga, sest need tundusid kohal olevat ka kodus. Ma ei saanud nende eest enam põgeneda. Iga hommik oli eelmisest raskem. Iga tööl ette tulnud õudus puges otse naha alla. Sellises olekus ei suutnud ma pakkuda Pauliinale ja Janinale tuge, mida ma oleksin pidanud. See oli minu elu kõige külm sünge aeg. Sain jalad alla alles pärast Pauliina operatsiooni, siis kui paranemine ja kolimise ettevalmistused korralikult hoosisse said. Mis kolimist puudutab, siis hindasin valesti ainult üht. Töömõttes ei olnudki Lappenranda nii rahumeelne linn, nagu ma olin ette kujutanud. Mitte sinna poolegi. Inimese pimedam pool on siingi olemas. See on nagu vari, mille eest pole mõtet ära joosta. Praegu aga suudan ma seda taluda, sest mul on olemas kaitsekilp lootusetuse vastu. Rahulik pereelu. Vahel ei suuda ma oma õnne uskuda. Taas leitud tasakaal tundub liiga hea, et tõsi olla. Erinevus varasemaga on nii suur. Viletsatel päevadel, tavaliselt pärast tööasjade tõttu halvasti magatud ööd, leian end internetis, otsimas Pauliina haiguse prognoose ja lehitsemas postiga tulnud epikriise. Otse kui tahaksin leida midagi hirmutavat ja muretsema panevat. Midagi, mille sees saaksin õnnetuna püherdada. Just nagu tahaksin hävitada kõik, lükata end kaevupõhja tagasi. Mõnikord muutub see mures püherdamine sundmõtteks. Ja niisugustel hetkedel olen teinud asju, mille üle ma uhke ei ole. Kas läks kergemaks? Küsib Pauliina ukselt. Ta silmitseb mind teraselt ja küsib siis, millest ma mõtlen. Ma näen tema arvates tõsine välja. Reflekteerin oma elu, vastan. See on juubilarile ju lubatud. Loomulikult, tule inimeste hulka, kui sellega valmis saad. Külalistel pole häda midagi, tegin just kalvaaduse lahti. Pauliina keerab minekule. Olin tõre, seda ma ei tahtnud. Ära mine, palun teda. Pauliina seisatab. Tõusen ja lähen tema juurde. Ma armastan sind, õhkan tundeliselt. Ja samas tunnen igatsust ka Janina järele. Meil on imeline tütar, sõnan. Kutsume ta siia, ütleme talle seda. Teeme salajase perehetke. Ei saa, tüdrukud läksid linna. Ma saadan talle hääl sõnumi, leian äkki lahenduse. Teenin korralikud punktid. Olen hipster isa. Toon telefoni ja hakkan sõrmega ekraani toksima. Saan õige äppi ilma lugemisprillideta lahti, aga heli salvestamine on keerulisem. Tekst ja ikoonid on marru ajavalt pisikesed. Pauliina seisab mu kõrval. Tema auks tuleb öelda, et ta ei naera mu üle kõva häälega. Las ma aitan. Küll ma hakkama saan. Ta ei suuda näppe telefonist eemal hoida. Vali vastuvõtjaks Janina, vajuta sinna. Lükkan käe eemale. Kõtt! Köhatan kurgu puhtaks. Lülitan salvestamise sisse ja lausun võimalikult muretult, vilunud sotsiaalmeedia hundi toonil. Hei Janina, isa ja ema siin. Tahtsime ainult öelda, et me armastame sind väga. Sa oled meile õudselt tähtis. Toksin enesekindlalt ekraani ja saadan sõnumi teele. Nii, mis sa nüüd ütled? Said hästi hakkama. Su mees pole mingi Metuusala. 50 on uus 40. Paistab küll. Telefon vibreerib ja laseb kuuldavale kileda kiunatuse. Võpatan, kuid õnneks püsib see latakas mul siiski peos. Ekraanil on rida, naer läbi pisarate, emotikone ja tekst. Äge video, paps! Möödub hetk, siis saan aru, et saatsin talle eesmise kaameraga tehtud video, millel toksin ekraani, ise oma kortsulist, altpoolt ja halva rakursiga filmitud nägu grimassitades. Silmad on kissis, keeleots paistab huulte vahelt. See on märk äärmisest keskendumisest. Vaatepilt ajab südame pahaks. Ja Niina riputab video kindlasti netti. Niisugusele kiusatusele ei suuda ta vastu panna. Osa inimestest hakkab kindlasti varsti lahkuma. Nii et mul on viimane aeg asuda peremehe kohuseid täitma. Oled valmis? Küsib Pauliina. Vaatan talle otsa ja tunnistan üles, et parema meelega jääksin temaga kahekesi kööki. Ja Niina tajus end liikuvat mingi pimeduse serval. Kui seda oleks pidanud kirjeldama, oleks ta seda võrrelnud ookeani sügavaima hauakohaga, külmaga ja valgusetuga. Päeva edenedes polnud see tunne eriti järele andnud. Masendav unustuse tunne ei olnud pikast soojast tušist ja puhastest riietest hoolimata kuhugi kadunud. Vereplekid said juba haigla uuringute kabineti kraanikaussi maha pestud, aga midagi oli nahale just kui jäänud. See tunne oli ähvardav ja võõras. Ja Niina tunnetas kuklas tühjust. See oli poole ööpäeva pikkune ajajupp, kui ta oli elanud ja hinganud, kuigi ei mäletanud midagi. Mõte sellele muutis südamealuse külmaks. Politseinike paar istus tema vastas väikeses eredalt valgustatud ruumis. Oli selge, et nad ei uskunud Janina juttu mälukaotusest. Võtame algusest, sõnas naine. Tema hääletoon oli kannatamatu ja tige, otse kui olnuks Janina mäluauk otsene solvang üle kuulajate suhtes. sulle saadeti meilile üks video. Jah, saatja oli tundmatu, mingi fake nimi, tähed ja numbrid läbisegi. Aga videost oli võimalik autori andmed kätte saada. Elias leidis, identifikaatoris. Mees heitis pilgu oma märkmetele. Elias Ström, sinu poissõber. Ei, või võib olla. Ja Niina märkas, et läheb jälle närvi. Teda ärritas, et ta pidi oma isiklikest asjadest rääkima võõrastele pahatahtlikult mõjuvatele inimestele. Me ei ole oma suhet kuidagi moodi määratlenud, torkas ta. Mees säilitas kivinäo ja kirjutas midagi märkmikku. Ja selles identifikaatoris oli Esko Kaartineni nimi, jätkas naine. Jah, see nimi oli sulle täiesti tundmatu. Jah, ma olen seda juba mitu korda öelnud. Aga su poissõber, küsis mees venitades, kas tema tundis Kaartineni varasemast ajast? Ja Niina sai aru, et politseinikud püüdsid teda meelega endast välja viia. Tema puhul see ei töötaks. Tal polnud midagi välja rääkida. Ainus, mis Janinat hirmutas, oli tema mäluauk. Kui seda poleks olnud, tunneks ta end tugevalt. Ei tundnud, vastas Janina asjalikult. Ruumi tekkis hetkeks vaikus. Siis ütles naine, räägi veel videost. Ja Niina ohkas hinge põhjast. Ta rääkis uuesti, kuidas teda oli filmitud teel linnast koju ja kodus tantsutundi ning kohvikutesse. Kaartinen oli teda kaameraga jälitanud mitmel eri päeval. Seda oli näha ja Niina riietusest ja ilmast. Materjal oli filmitud tagantpoolt, umbes 10 meetri kauguselt, vahel lähemaltki. Kas sa ei märganud filmijat? Ja Niina raputas pead. Algul tundus see nali, aga siis hakkasin kartma. Ei ole just tore elada teadmises, et sul kõnnib sabas mingi ilge piiluja. Ja sa otsustasid midagi ette võtta, sõnas naine. Jah, aga mitte nii, nagu teie arvate. Ma tahtsin talle ainult öelda, et ta ära lõpetaks. Ja me ei jõudnud teda otsimagi hakata, kui ta ise saatis mulle SMS-i. Mees silmitses oma märkmeid. Tere ja Niina, kas tahad oma filmiaga kohtuda? Luges ta. Tule kohe praegu mu jahile. Olen sadamas kasiino kõrval. Nii see oli. Ma sain sõnumi, kui olin isa sünnipäevalt lahkunud. Olin natuke joonud ning otsustasin talle öelda, mis ma asjast arvan. Kui palju sa joonud olid? Mõne klaasi vahu veini. Ja olid vihane. Ma oleksin tahtnud ta peale karjuda, aga mitte tappa, kui sa seda silmas pead. Ülekuulajate ilme oli mitte midagi ütlev. Miks sa üksi tahtsid minna, küsis naine. Miks sa Eliast ka sai võtnud? Mulle tundus, et selleks polnud aega. Ja ma tundsin end väga enesekindlalt. Uskusin, et ühe jälitaja köbi suudan ma ka ise paika panna. Naine seedis vastust. Aga su isa, miks sa oma isale videost ei rääkinud, kohe kui see sulle saadeti? Ma ei tea, ju ma ei tahtnud teda sellise mõtetusega segada. Ja Niina mõtles hetkeks. Ja see oli natuke piinlik ka. Videos on näha, kuidas mina ja Elias natuke hullame. Sellest sa varem ei rääkinud. Ja Niina kehitas õlgu. Samas ta mõistis midagi. Võib-olla oli ta just sellepärast selle jupi videosse pannud, et ma isale ei räägiks. See seik ei paistnud ülekuulajatele huvi pakkuvat. Mehe telefon hakkas laual vibreerima. Ta võttis kõne vastu ja tõstis telefoni kõrva äärde. Varsti heitis ta pilgu ja Niinale ja lahkus kiiresti ruumist. Naine ei öelnud ikka veel sõnagi ja ruumi laskus vaikus. Ja Niina oli kindel, et see oli tehtud meelega. Nii püüti talle survet avaldada. Varsti oli mees tagasi. No nii, läksid niisiis sadamasse Kaartineniga kokku saama. Kas leidsid ta kergesti üles? Jaa, ta oli purjeka tekil. Seal oli pime, aga ta ütles, et on Esko Kaartinen. Ma karjusin ta peale ja ta hüppas paadisillale. Tal oli midagi näo ees. Rätik võib-olla. Räägi aga edasi. Muud ma ei mäleta. Ja Niina oli jõudnud kuristiku servani. Siit, pimedalt paadisillalt, algas pool ööpäeva kestnud must auk. Sinu kätel oli Kaartineni veri, sõnas mees kaalukalt. Saime äsja tulemused. Kuidas sa seda seletad? Ja Niina tundis külma värinaid.
Ma ei saa seda seletada. Ma ei mäleta midagi.
Kohe üldse mitte midagi. Meil on seda õudselt raske uskuda.
Mul on ka raske, aga nii see lihtsalt on.
Ruumi laskus rõhuv, tähenduslik vaikus. Pärast mõõdu tundetult pikka pausi naine köhatas ja poetas lakooniliselt. Hakkame jälle otsast peale. Kui Janina Pelso vanglasse jõudis, oli juba õhtu. Teel oli ta politseinikalt uurinud, kus vangla asub. Oulu järve lähedal oli juhi kõrval istunud mees vastanud. Ja Niina seedis kuuldud hetke. Siis võttis ta julguse kokku ja küsis, kas Oulu järv on Oulu lähistel. Ja Niina arvates asus see linn kaugel põhjas, hundikarjade ja põhjapõtrade valdustes. Seni oli Jyväskylä kõige põhjapoolsem koht, kus tüdruk käinud oli. Ja ega ta sellestki midagi mäletanud. Ta oli siis kõigest 3-aastane. See ei ole kaugel, oli mees üle õla poetanud. 7 tunniga oleme kohal. Midagi rohkemat ei olnud Janina oma saatjatega rääkinud. Mööda pääsmatute tanklapeatuste ajal olid politseinikud peaasjalikult oma vahel rääkinud. Nad olid kohvil ürpinud ja naernud, nagu ei oleks toimuvas midagi erilist. Janinale tundus, nagu elaks ta hoopis teises tegelikkuses kui mehed. Nende vahel ei olnud küll mingit müüri ja tüdruk polnud käeraudades, kuid sellegi poolest olid nende maailmad mingil moel vastandlikud. Need ei puutunud kokku ega saanud teineteisega seguneda. Ja Niina juurdles, millisena võis olukord paista tankla klientidele. Vaevalt, et nad aimasid, kuhu ja Niinat viidi, või mis tüdruku peas toimus. Aegajalt oli tal tunne, et vaatab oma elu kõrvalt, et temagi on üks klientidest. See mõte tundus hullumeelne, tekitas vastiku peapöörituse. Tagasi pöördumine oma kehasse ja oma hetkeolukorda tundus kord korralalt vaevalisem. Koduigatsus ründas täiel jõul, aga alles vanglasse jõudes. Hoolimata võõristavast olukorrast oli auto muutunud tuimestavate sõidutundide jooksul mingil moel omaks ja Niina oli ka meeste häältega ära harjunud. Ühel oli kombeks poisilikult itsitada, kuigi ta meelekohtadel oli juba halli. Teine viskas lopsakas Karjala murdes nalja. Tema oli meelelahutaja, kes rääkis oma lugusid tõsise näoga ja nautis kaaslase naeru kõhistamist. Alles hüvasti jättes mõistis Janina, et ehk püüdsid mehed ka tema pärast. Tema tuju üleval hoidmiseks muretu õhkkonna luua. Nähes meeste mundriselgi eemaldumas, oli Janinal ootamatult veidi kahjugi. Väljastpoolt nägi Pelso vangla välja nagu koolimaja, millel oli tavalisest massiivsem värav. See oli Janinale üllatus. Ta oli märkamatult hakanud eeldama, et saabub suurtest kiviblokkidest ehitatud kindlusse. Londoni Toweri Soome versiooni. Ta ei olnud kunagi näinud päris õiget, tegutsevat vanglat. selle mõistmine oli peaaegu piinlik. Ja Niina tundis end mööda koridori suurt kasvu naisvalvuri sabas kõndides nagu plikatirts. Ta kujutles, et on väevõimuga kummalisse ja hirmutavalt kaugel asuvasse kooli saadetud esimese klassi õpilane. Ja Niinale anti ängistavalt hallid vanglarõivad, tema omad võeti hoiule. Muus suhtes ei õigustanud kohale jõudmine ja Niina kõige jubedamaid hirme. Filmidest ja telesarjadest tuttavaid stseene, kus uustulnuk kastetakse külma veega üle ja teised vangid vahivad teda psühhootilisel pilgul trellide vahelt. Midagi sellist ei toimunud. Pikkades koridorides olid teadete tahvlid ja väikesed puhkenišid. Klassiuste asemel olid naiste osakonna kongide tugevad luukidega uksed, mis olid ööseks suletud. Valvur peatus viimase ukse juures. Ta võttis vöölt suure võtmekimbu ja avas luku. Ukselt avanes kitsas askeetlik ruum, mille otsaseinas oli trellitatud aken. Akna ees oli väike kirjutuslaud ja lugemislamp. Seina ääres oli voodi, selle vastas teine laud ja toolid. Kohe vasakul oli väike pesuruumi uks. Tuširuumid olid ühised, seda ja Niina juba teadis. Ta oli paigutatud mitte sõltlaste osakonda, mille uksed lukustati ainult ööseks. Vangid olid kohustatud hoidma karskust ja tegema tööd või õppima. Sellest saab täitsa kodune, sõnas valvur, kui oled end kõigepealt sisse seadnud. Ja Niina oleks tahtnud selle peale vastata, et tal pole mõtteski end siin sisse seada. Ta ei olnud teinud midagi halba ja ega Soomes ju süütuid pikalt vangis hoita. Ta hammustas huulde ja noogutas vastuseks. Enne lahkumist ulatas valvur talle brosüüri. See oli Pelso vangidele mõeldud tutvustusmaterjal. Naine pani Janinale südamele, et tüdruks selle hoolikalt läbi loeks. Sealt leiab ta vastuseid tavalisematele küsimustele. Aga ära liiga kauaks lugema jää, sõnas ta lõpuks. Äratus on 7:00. Siis kadus valvur koridori. Raske uks langes kinni ja luku klõpsatus kõlas lõplikuna. Hirm suletud ruumi ees ründas. Ja Niina hingas mõne korra sügavalt sisse ja püüdis mõelda kongist kui hotellitoast, mille uks on juhtumisi lukus. Sellest oli hetkeks abi, aga siis libises pilk aknale, mille tagant paistsid trellid. Ja Niina istus voodile. Et tegevust leida, hakkas ta vihikut lehitsema. Fotodel oli askeetlik jõusaal ja kabel, mis oli evangelistlik luterlikult rõõmutu ja range. Neile, kes kätega midagi teha oskasid, pakuti tisleritööd ja masinaremonti. Esmapilgul ei olnud Janina arvates seal midagi temale sobivat. Tööks laudas ei olnud ilmselt erialadiplomit vaja, kuid seegi ala tundus hirmutavalt võõras. Kui Janina jõudis leheküljeni, kus tutvustati gümnaasiumiõpingute võimalusi vanglas, puhkes ta kibedalt nutma ja sellel ei tahtnud lõppu tulla. Oli õhtupoolik. Janina lamas liikumatult kongis voodil. Ta oli käed ümber keha põiminud ja põlved konksu tõmmanud. Nägu oli nii seina lähedal, et ninaots oli peaaegu vastu valgeks värvitud betooni surutud. Voodi kõrval põrandal oli vangidele mõeldud brosüür. Ja Niina oli proovinud seda lugeda, kuid lõpuks oli ta selle tüdinult käest visanud. Näis, et kõigeks nõuti kirjalikku luba, mille väljastamine kestis päevi või nädalaid. Ja Niinal oli hambast plomm ära tulnud, aga hambaarsti juurde saamiseks tuli täita blankett, panna see ümbrikusse ja postkasti, kust see jõudis ilma näota bürokraatia mäletsemislauale. Samasse kohta tuli viia ka kohtumiste kokkuleppimiseks vajalikud blanketid. Ilma järelvalveta kohtumise taotlemiseks oli oma ette paber ja selle juurde kuulus nõusolek teha narkotest. Ja Niinal ei olnud energiat mitte millegi jaoks. Õigete blankettide leidmine ja täitmine tundus käivat üle jõu. Temaga suutis ainult lamada. Uut kohtumist ta ei taotlenud. Nii et seda polnud oodata. Ja sellest ei olnudki midagi. Ja Niina ei tahtnud kedagi näha. Kongi uks oli lahti ja koridorist oli kuulda vangide juttu. Naerugi. Kui Janinal olnuks jõudu voodis tõusta, oleks ta läinud ja ukse kinni tõmmanud. Ta pani silmad kinni ja proovis lärmist hoolimata magada. Mõne aja pärast ta virgus. Oli tunne, et keegi oli midagi öelnud. Mida? Puterdas Janina. Läheks lambaid vaatama. Küsija oli tuttav valvur. Ta seisis uksel täis peale hakkamist. Naisel oli kombeks Janinat aegajalt vaatamas käia. Janina polnud kindel, kas ta tegi seda käsu peale või oli tegu siira murega. Sulle ei saa rantsut teha, seletas valvur, sest sa oled eeluurimisvangistuses. Aga sa peaksid millegagi tegelema. Siin muidu vastu ei pea. Rantsut? Karistus aja plaani. Sinna pannakse kirja õppimine, töö tegemine ja muu selline. Ja Niina tõusis aeglaselt istuma. Pea käis ringi. Küüned on juba paremad, märkas valvur. Ma ei jaksa neid enam närida, vastas ja Niina. Valvur polnud kindel, kas ja Niina tegi nalja või mitte. Ja Niina tõusis vaevaliselt jalule. Esimesi samme ukse poole võttes ta vaarus ja valvur ei suudnud oma murelikku ilmet varjata. Tahaksid sa kellegagi rääkida? Sa pead blanketi täitma, katkestas Janina teda. Ei tänan, ma olen see, kes olen. Rääkimine ei aita. Ta astus valvuri järel teise vanglatiiba ja seejärel õue. Nad kõndisid mööda liivateed, mis viis vangla taga asuvate majapidamishoonete juurde. Valvur mõtles kaua, mida Janinale öelda. See vang oli teistsugune kui ülejäänud. Sõnu tuli kaaluda pikalt. Küll elu sind püsti hoiab, lausus ta lõpuks. Sa pead seda ainult uskuma. Praegu on raske, aga see ei kesta igavesti. Ja Niina ei vastanud. Elu hoiab püsti. Ta oli mõni aeg tagasi ka ise seda uskunud, aga praegu teadis ta paremini. Elu ei hoidnud mitte kedagi. Elu võttis kätte ja viskas maha ning trampis su otsas, kuni järel olid vaid puru ja tolm. See, kes lootis midagi muud, oli naiivne idioot. Ja nii see pidigi olema. Inimkond ei väärinudki muud. See oli nagu üle maakera levinud vähkkasvaja, mis hävitas oma teel kõik. Ja Niina oli seda omal nahal kogenud. Ta oli määrinud oma käed teise inimese verega kohe, kui kaotas enese kontrolli. Tema ise ongi näide selle kohta. Ja Niina järgnes valvurile mõtteisse vajununa, pilk maas. Nad möödusid lehmalaudast ja kõndisid edasi lambalauda poole. Lambalauda eesruumis tõmbasid nad kummisaapad jalga ja kaitsejakid selga. Laudas lõi vastu segu, sööda, sõnniku ja lambavilla soojast hõngust, mis algul ehmatas, aga sellega harjus väga ruttu. Valvur viis ja Niina aediku juurde. Sinna tulid kohe ka lambad. Oli näha, et valvur oli neile tuttav, aga Janinasse suhtusid nad ettevaatusega. Kui sa siin tööl hakkad käima, sõnas naine, saavad nad sinuga kiiresti sõbraks. Janina noogutas.
aga tähelepanu oli mujal. Sisse tulles oli ta midagi märganud. Lahti pakkimist ootava pappkasti peale oli jäetud punase käepidemega vaibanuga. Ja Niina uskus, et saab selle märkamatult kaasa haarata. Plaan, see, kuhu ta jõuda tahtis, oli küll veel udune, kuid nuga salaja kongi viia tundus sellegi poolest hea mõte. Valvur ütles midagi. Ja Niina tõstis pilgu. Ta tundis end pöörduvat praegusesse hetke kusagilt mõõtmatutest kaugustest. Mida imet sa küll mõtled? Ei midagi, vastas Janina ja võttis valvurilt vastu heinatuusti. Tara taga seisis lammas ja silmitses Janinat. See oli karja julgeim. Teised ootasid kaugemal. Valvur õhutas Janinat lambale heina andma. Janina kükitas ja ulatas tuusti läbi tara. Lammas tõmbas selle kohe suhu ja hakkas sööma, vaadates Janinat omamoodi tänulikult. Nii see algab, rõõmustas valvur. See tore hetk oli Janinale ootamatu. Meelde tuli lapsepõlve mälestus seurasaari taltsastest oravatest. Kusagil teadvuse põhjas vilksatas nõrk valgus. Ja seal samas ehmus Janina oma äsja selle plaanile mõeldes. Ta tõusis ja vaatas valvurit. Õudus näol, silmad pärani. Mis lahti? Muutus valvur murelikuks. Ära vaata niimoodi, hirm tuleb peale. Kas me saaks rääkida? Küsis Janina. Ilma blankettideta. Topin suhu makaroni vormi, mille Pauliina mikrolaine ahjus soojaks tegi. Sinna otsa söön otse poe plasttopsist hõngitsetud kirstomati. Meie söögitegu on Janina ära olles pööranud viletsamasse suunda. Eesmärgiks on kõrvaldada näljatunne ja säilitada tegutsemisvõime. Kulinaaria on pandud pausile. Igatsen suus sulavate delikatesside järele. Kuid veel rohkem igatsen ühes kuus kokkamise järele. Kuigi meie suhe on triivinud ohtlikele vetele, oli Pauliina silmanähtavalt rõõmus, kui ma keldrist talle õhtusöögi seltsiliseks tormasin. Ma küll ei hellita lootust, et tuuled vaiksemaks muutuksid. Tema rõõmu peamine põhjus oli see, et ma olin leidnud midagi uut. Midagi, mis aitaks Janinat. Mu õhin paistis kindlasti 100 meetri taha ära. Mu vananemisest väntsutatud nägu vaevalt, et kunagi enam paneb Pauliina ilme kui võluväel särama. Sellega tuleb mul lihtsalt leppida. Aga mis siis ikka? Peasi, et me ühe katuse all elatud saame. Kui meie pere kõik selle lagunemata üle elab, tuleme toime millega tahes. Kühveldan toitu suhu nagu masin. Olen nagu boksi peatuses vormelauto. Mul on lihtsalt kütust juurde vaja, siis sõidan edasi. Mu mõtted on mujal. Proovin kujutleda, kes on kõige selle taga ja mis võiks olla tema motiiv. See on tegelikult veel põletavam küsimus. Rünnete objekte ühendab miski, aga selle miski suhtes mul veel tugevat haaret pole. Objektide all ei mõtle ma ohvreid. Välja arvatud Esko Kaartineni juhtum. Tema oli ilmselgelt mõlemas rollis. Pauliina püüab vestlust arendada. Näen, kuidas ta suu liigub. Kindlasti tahab ta teada, mida uut ma leidsin. Kõik on ametnikud, lausun. Mina ka. Ma küsisin, kas sa ketšupit tahad. Vaatan Pauliinat, ega saa millestki aru. Sõna ketšup ei ütle mulle midagi. See on täiesti oma tähenduse kaotanud. See pole muu kui häälikute jada. sellepärast tuleks võib-olla muret tundma hakata.
Protsess käib, nagu ma näen, ütleb Pauliina. Jätan su rahule.
Ta tõuseb ja hakkab nõusid kööki viima.
Tagasi tulles paneb ta eratelefoni mu ette lauale. Ekraanil on terve virn teateid.
Vabandust, et segan, lausub Pauliina, aga sulle on helistatud ja sõnumeid saadetud. Võivad tähtsad olla.
Vajutan pöidla sõrmejälje lugejale ja avan telefoni.
Heikkinen on proovinud enne viit helistada.
Ta on jätnud hääl sõnumi.
Kuulan seda kohe.
Proov oli puhas, räägib ta.
Meie fakiirid ütlevad, et lausa ülipuhas. Kahtlustavad, et tegu on asjatundliku manipuleerimisega.
Juhul kui midagi oli varjata vaja, pole sellest mingeid jälgi järel.
Valgeliblede hulk oli vildakas, aga seda sa juba ilmselt teadsid.
Helistan talle kiiresti ise.
Heikkinen vastab pärast kolmandat tooni.
Ma arvasin, et helistad, lausub ta rahulikult.
Üllatavalt kaua võttis aega.
Telefon oli kaugel. Pidin natuke mõtlema.
Vana tuttav lugu.
Meil siin on meeles, kuidas sa ükskord kõndisid ilma üle riieteta kohvitass peos tänavale.
Oli jaanuar, külm oli paarkümmend kraadi.
Seisid kõnniteel kõva veerand tundi liikumatult nagu sisalik.
Siis nagu ärkasid ja lippasid tagasi sisse, ise näost sinine.
Me vaatasime seda aknast pealt.
Vaat sellistest asjadest me siin räägime.
Ilmselt tunneme sinust puudust.
Katkestan Heikkineni memuaarid ja uurin, kuidas tulemused nii kiiresti jõudsid.
Räägin talle kohaliku dotsendi väitest, et täpne analüüs on sertifitseeritud ja tulemustega läheb paar nädalat.
See on täiesti tavaline analüüs, vastab Heikkinen.
Tulemused saab mõne tunniga.
Ma ei vasta.
Mingi aimus liigutab ennast.
Järgnen sellele.
Ehk oli see dotsendi hädavale, pakub Heikkinen.
Tal oli labor proove täis ja riigi käest ta neid juurde ei tahtnud.
Ta püüdis aega võita, pomisen mõtteisse vajunult.
Mis sa sellega mõtled?
Aitäh ja tšau.
Kuule, oota nüüd natu.
Lõpetan kõne.
Vaatan pimedaks muutunud ekraani ja järgnen oma mõttele kuni lõpuni.
Kellel on oskused ja vahendid varjavaid aineid luua?
Kes saab kasutada iga kemikaali, mida soovib?
Kes on oma ala rahvusvaheline täht?
Lasse Maasalo.
Ta püüdis mind eksitada ja see tal ka peaaegu õnnestus.
Ahnus oli tema ainuke viga.
Arvatavasti oleksin ma soostunud, kui ta oleks lubanud mulle tulemusi nädalaga.
Ma oleksin proovi talle andnud ja pärast seda oleksin ma talle aotsas olnud.
Oleksin saanud temalt tulemused, kus oleks vähesed, kuid selged pähklitest põhjustatud allergilise reaktsiooni jäljed.
Anne Volkoffi surma oleks sel juhul peetud loomulikuks.
See lammutaks kogu konstruktsiooni. Ka Janina mälukaotus näiks teesklusena.
Ja kuigi ma võltsitud tulemusi ei oleks uskunud,
oleks Maasalo saanud endale nädalapikkuse edumaa.
Ta oleks jõudnud teha seda, mida iganes ta ei kavatse järgmiseks ette võtta.
Jotem Ilves. Piirilinn. Lõppmäng. Kirjastuselt postfaktum.
Järjejutt.